pratite program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti. Crna Gora i Albanija mogle bi završiti pregovore s Evropskom unijom do 2027. kaže kandidatkinja za komesarku za proširenje. Britanija sankcionisala državljanina Bosni i Hercegovine zbog ratovanja u Ukrajini. Premijer Srbije rekao da ne beži od političke odgovornosti za tragediju u Novom Sadu. Povrede, požari i razaranja nakon ruskih udara na Kijev i Odesu. Naučnici kažu da će 2024. biti najtoplija godina u istoriji merenja. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Šta Zapadni Balkan može očekivati od izbora Donalda Trumpa za predsjednika SAD-a? Ivo Visković, bivši diplomata i profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka u penziji.
U okviru toga će vjerovatno biti izražena odlučna politika da se Srbija, naravno i ostale zemlje regiona, jasno izjasne da su za zapadnu stranu.
Ko će snositi političku odgovornost zbog nesreće na železničkoj stanici u Novom Sadu? Premijer Srbije Miloš Vučević.
O daljim potezima pa i ostavkama ćemo razgovarati u danima koji su pred nama. Tako da je to proces koji će trajati i kad kažem trajati ne beskonačno, ne u nekom vremenu koje je neograničeno.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kandidatkinja za komesarku za proširenje Marta Kos je rekla da je izvodljivo da do kraja njenog mandata bar dve zemlje zaključe pristupne pregovore s Evropskom unijom. Navela je da bi Crna Gora mogla zatvoriti sva poglavlja do kraja 2026. a da bi Albanija mogla to da uradi do 2027. Srbiju nije spomenula u kontekstu mogućnosti zatvaranja poglavlja, ali je rekla da je ohrabrena izjavama predsjednika Aleksandra Vučića, koji je prošle nedelje izjavio da je spreman da učini sve da uskladi zakonodavstvo sa evropskom pravnom tekovinom. Kos je najavila i moguću promjenu pristupa u dijalogu Kosova i Srbije. Jedan od zastupnika je upitao Kos da li bi Evropska unija prihvatila povratak teme razmene teritorije u slučaju da to predloži nova administracija u Sjedinjenim Američkim Državama. Razmena teritorija ne dolazi u obzir, odgovorila je kratko Marta Kos. Marta Kos je kandidatkinja iz Slovenije za komesarku za proširenje. Ona je tokom dana imala saslušanje u Spoljnopolitičkom komitetu Evropskog parlamenta koji je potvrdio njenu kandidaturu.
slobodnaevropa.org.
Britanija je objavila svoj najveći paket sankcija Rusiji u godinu i po dana, izričući kaznene mere za 56 osoba i subjekata povezanih sa ruskim ratom u Ukrajini. Među sankcionisanima je i Davor Dragolobović Savičić iz Doboja, grada u Severnoj Bosni. Policija u Bosni i Hercegovini podnela je u novembru prošle godine tužilaštvu BiH izveštaj o Savičiću zbog postojanja osnova sumnje da je bio član paravojne plaćeničke grupe Wagner. Mediji u Bosni i Hercegovini i Srbiji su za Savičića pisali da je tokom rata u BiH bio pripadnik paravojne grupe Srpska dobrovoljačka garda koji je predvodio Željko Ražnatović Arkan. Premijer Srbije Miloš Vučević je u intervju za Radio Televiziju Srbije govorio o političkoj i krivičnoj odgovornosti za nesreću u Novom Sadu 1. novembra. Više detalja o tome Dušan Komarčević.
Premijer Srbije Miloš Vučević poručio je na Radio Televiziji Srbije da politička odgovornost za stradanje putnika na železničkoj stanici u Novom Sadu ne može da se završi samo na ostavci ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Gorana Vesića.
I ministar građevinarstva je podneo ostavku. Subjektivno ništa nije krivo, odmah da vam kažem, nemam problem, to vrlo jasno da ponovim i glasno, ali je prihvatio svoju objektivnu političku odgovornost jer je u tom resoru gdje se desila ova nesreća. O daljim potezima pa i ostavkama ćemo razgovarati u danima koji su pred nama, tako da je to proces koji će trajati i kad kažem trajati ne beskonačno, ne u nekom vremenu koje je neograničeno, nego govorimo o kratkim rokovima. Mi o tome razgovaramo i očekujem dalje konkretne poteze. I da vas obavestim, ja sam za petak zakazao sednicu i predsjedništvo i glavnog odbora Srpske napredne stranke.
Rekao je Vučević u intervju za RTS. Vučević je dodao da neće biti lako utvrditi ko je krivično odgovoran za nesreću.
To će biti veoma izazovan posao, zato što velika su pitanja da li je bilo, a i ako jeste, kakvih radova, pošto čujete oprečno mišljenje, da li je bilo ili nije, da li su to radovi rekonstrukcije ili su to radovi tekućeg održavanja. da li su uopšte ti radovi uticali na statiku tog dela objekta, da li je do pada došlo zbog zuba vremena, iako jeste, proteka vremena, taj objekat je star 60 godina, iako jeste, ko je odgovoran što to nije održavan.
Premijer Srbije govorio je i o protestima u Novom Sadu 5. novembra, gde se tražila odgovornost vlasti za pogibiju 14 ljudi. Grupe muškaraca, uglavnom pod maskama i kapuljačama, bacale su na tom protestu kamenice i druge predmete ka središtu gradske kuće, a policija je odgovarala suzavcem.
Veliki broj ljudi se okupilo i mislim da ogroman broj ljudi je došlo iz bola, poštovanja prema poginulim, donekle besa i razočaranosti zbog svega što nam se desilo. I to su prirodna osjećanja kod građana, kod ljudi, kada se desi ovako velike nacionalne tragedije. Ali naravno imate uvek taj mali deo ekstremne političke grupe koja vidi svoju šansu na toj nesreći i pokušava da uradi ono što ne može da uradi na izborima ili u onom trenutku kada građani odlučuju.
U obrušavanju betonske nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra stradalo je 14 ljudi, a troje teško povređenih je životno ugroženo. Rekonstruisana zgrada železničke stanice u Novom Sadu otvorena je 4 meseca pre stradanja putnika uz poruku da tako obnovljena prevazilazi evropske standarde. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu do 5. novembra saslušalo je 48 osoba, među kojima i ministra građevinarstva Srbije Gorana Vesića, direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Novog Sada, odgovorne u Železnicama Srbije i infrastrukturi Železnica Srbije i odgovorne za izvođenje radova zbog nesreće od 1. novembra. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da apsolutno svaki dokument u vezi rekonstrukcije železničke stanice u Novom Sadu treba da bude dostupan javnosti. Pročitao sam 1000 stranica, ali ne znam šta bih rekao. Nešto ne smete zakonski da objavite zbog druge ugovorne strane, ali sve drugo apsolutno treba staviti na uvid javnosti. Siguran sam da će tužilaštvo i sudovi kasnije moći i morati da daju pravi odgovor, rekao je Vučić u obraćanju novinarima iz Srbije u Budimpešti, gde je učestvovao na samitu Evropske političke zajednice. Ocenio je da u vezi rekonstrukcije železničke stanice u Novom Sadu nikakve korupcije nije bilo. Jedan od zahteva protesta je da vlada Srbije objavi ugovore sa kineskim kompanijama koji su rekonstruisali zgradu železničke stanice u tom gradu, što još nije učinjeno.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ispred zgrade Osnovnog suda u Novom Sadu okupili su se političari i aktivisti u znak podrške nekadašnjem potpredsjedniku vlade Vojvodine Goranu Ješiću i drugim aktivistima koji su bili na saslušanju u tužilaštvu. Oni su privedeni 5. novembra nakon protesta u Novom Sadu.
Umjesto da sad stojimo ovde i da tražimo drakonske kazne za odgovorne ljude za smrt... Mi stojimo i dajemo podršku ljudima koji su se usudili da kažu dosta je, da kažu strašno je, da kažu nećemo da budemo sledeći.
Rekao je na protestu Vladimir Ješić, brat Gorana Ješića. Kako javlja reporterka Radija Slobodna Evropa, Ješić je umeđu vremenu pušten iz policije. Tužilaštvo je ranije za Ješića zatražilo pritvor do 30 dana, a policija je ranije saopštila da se tereti za napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti i određeno mu je zadržavanje od 48 sati. Priveden je posle pokušaja da spreči privođenje jednog učesnika protesta od strane policije u civilu, koji nisu imali istaknute službene legitimacije, tražeći im da se legitimišu. Osim Ješića, danas je saslušanje i aktivisti Ivana Bjelića i aktivisti i odbornika Miše Bačulova, koji su također uhapšeni nakon protesta u Novom Sadu. Bjeliću se na teret stavlja nasilničko ponašanje na javnom skupu. Milan Alanović, advokat Miše Bačulova, je rekao da je tužilac predložio pritvor 30 dana zbog opasnosti da ponovi delo i utiče na svedoke. U Novom Sadu je zbog demoliranja gradske kuće na protestu organizovanom zbog urušavanja nadstrešnice železničke stanice do sada privedeno 14 osoba, među kojima i jedan maloletnik.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
povodom smrti Ulcinjanke Drite Tafa u tom gradu na jugu Crne Gore je održan protest pod nazivom Hoćemo istinu za Dritu. Ona se 13. septembra porodila u Barskoj bolnici, a preminula mesec i po dana kasnije u kliničkom centru Crne Gore. U istoj ustanovi i u teškom zdravstvenom stanju je još jedna mlada žena, također nakon porođaja u Barskoj bolnici. Reč je o Asmiri Aljošević. Obe porodice sumnjaju u nesavesno lečenje u bolnici u Baru. Šta su od nadležnih zatražili građani i deo nevladinog sektora sa protesta u Ulcinju? Prenosi Lela Šćepanović.
Povodom smrti porodilja iz Ulcinja Drite Tafa i teškog zdravstvenog stanja u kome se nalazi porodilja Asmira Aljošević iz Bara, u Ulcinju je održan protest na kome se, kako je javio reporter Radija Slobodna Evropa, u podne okupilo nekoliko hiljada građana. Obje porodice sumnjaju na nesavjesno liječenje u Barskoj bolnici. U prisustvu članova porodice Tafa i Aljošević, građanske aktivistkinje Almedina Dodić i Hatidža Nelaj su zatražile da nadležni hitno utvrde istinu u oba slučaja.
Tražimo od njih odgovornost i transparentnost. Želimo vjerovati da će ozbiljno razmotriti ove slučajeve, poduzeti potrebne korake i vratiti naše povjerenje u njihov rad. Zahtijevamo pravdu. Naše sestre i naše kćerke zaslužuju sigurnost, brižnu i profesionalnu zdravstvenu njegu.
Podsjetimo, zbog smrti porodilje Tafa Više državno tužilaštvo u Podgorici je 5. novembra formiralo predmet u vezi sa okolnostima njene smrti i naredilo ekshumaciju tijela koja je obavljena. Porodica Tafa je pokrenula sudski postupak protiv doktorice u Barskoj bolnici koja je vodila trudnoću i porodila je carskim rezom. Dritin brat je na protestu u Ulcinju kazao:
ovo što se dešavalo sa Dritom, ja se nadam da je ovo zadnji slučaj, da sa Dritom ćemo zaustaviti sve što se dešavalo do sad u bolnici Bar.
I porodica Aljošević sumnja da je zdravstveno stanje Asmire posljedica nesavjesnog liječenja u Barskoj bolnici. Njena majka Bukri Aljošević je u Ulcinju rekla:
tog 10. septembra u 12.35 obavijestili su nas da je dobila ćerku, da je porođaj prošao bez komplikacija. Poslije nekoliko sati dobili smo vijest da se treba prebačiti u kliničkom centru zbog toga jer nema dovoljno trombocita. Naši životi od toga su se pretvorili u agoniju jer ništa nije ukazivalo na ovakav ishod. Pitam direktora bolnice Bara, doktora Karišika, koji je izjavio u medijama da nema lekarske greške. Pitam ga zašto je Asmira bila životno ugrožena. Zašto je izgubila nekoliko veliko količine krvi? Zašto je 22 dana bila u komi? Zašto su je odstranjeni organi? Zašto se još uvijek nalazi u intenzivnoj njezi? Zašto su je 3 operacije urađene za 12 sati? Kao majka tražim odgovore.
Građani su na protestu zahtijevali da se utvrdi uzrok smrti Drite Tafa i da žene, kako je saopšteno u tom gradu, dobiju odgovornu zdravstvenu zaštitu. Ministarstvo zdravlja je 6. novembra iniciralo, kako je kazao ministar Vojislav Šimun, formiranje eksterne komisije koju će činiti stručnjaci iz regiona i Evropske unije i koji će se baviti slučajem smrti porodilje Drite Tafa. Istog dana je direktor Barske bolnice Igor Karišik saopštio da je Komisija za kontrolu kvaliteta te bolnice zaključila da su u liječenju obje porodilje ispoštovana sva medicinska načela i, kako je naveo, sva pravila struke. Okupljanje građana su danas organizovale ulcinjske ženske nevladine organizacije, među kojima i SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Ulcinj. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Demokratska kandidatkinja za američku predsjednicu Kamala Harris, koja je pretrpela poraz od republikanca Donalda Trumpa na američkim izborima, poručila je pristalicama da moraju prihvatiti rezultate izbora, ali da će, kako je rekla, svetlo uvek goreti dok se god budemo borili. Inače, na ovim izborima pobornici prava na abortus pobedili su 7 država SAD-a, a izgubili u 3. Pobačaj je postao političko pitanje u Americi nakon što je 2022. godine Vrhovni sud, pod uticajem konzervativne većine sudija, ukinuo ženama pravo na abortus. Više u prilogu Lele Omeragić-Atić.
Nakon što je Donald Trump postao 47. američki predsjednik, kandidatkinja za predsjednicu Kamala Harris priznala izborni poraz i čestitala mu na pobjedi. Ona je održala govor u kampusu Univerziteta Howard u Washingtonu, gdje je okupljenima ispričala, kako je Trumpu rekla, da će mu pomoći u prenosu vlasti, da će to biti miran prenos vlasti, te da to razlikuje demokratiju od monarhije i tiranije.
We owe loyalty not to a president.
Lojalnost dugujemo ne predsjedniku ili stranci, već Ustavu Sjedinjenih Američkih Država i lojalnost svojoj savjesti i Bogu. Moja privrženost tim trima stvarima je razlog zbog kojeg sam ovdje da kažem. Iako priznajem ovaj izborni rezultat, ne odustajem od borbe koja je pokretala ovu kampanju. Ishod ovog izbora nije ono što smo željeli, nije ono za što smo se borili, nije ono za što smo glasali, ali čujte me kad kažem, svjetlo američkog obećanja uvijek svijetli dokle god se ne predajemo i dokle god nastavljamo borbu.
Prenosi Reuters riječi Kamale Harris iz njenog prvog obraćanja javnosti nakon što je izgubila izbore. Reuters također piše da je guvernerka New Yorka Kathy Hochul čestitala Donaldu Trumpu na pobjedi, ali je rekla da je država spremna boriti se za prava stanovnika New Yorka.
I will be very clear. While we honor the results of this election.
Biću vrlo jasna. Iako poštujemo rezultate ovih izbora i radit ćemo s bilo kim ko želi biti partner u postizanju ciljeva naše administracije u našoj državi, to ne znači da ćemo prihvatiti agendu iz Washingtona koja oduzima prava koja Njujorčani dugo uživaju. Moram podsjetiti sve, ovo je rodno mjesto pokreta za ženska prava, pokreta za ekološku pravdu, pokreta za LGBTQ prava i američkog radničkog pokreta. S tim, kao dijelom naše historije, naše priče, New York će ostati bastion slobode i vladavine prava.
Treba reći da ostaje borba i za pravo na abortus, podsjeća Associated Press, te prenosi da su na ovim izborima pobornici prava na abortus pobijedili u 7 država Sjedinjenih Država, a izgubili u 3, gdje zabrane pobačaja definitivno ostaju na snazi. Missouri je glasovima proste većine birača postao prva američka savezna država koja je pravo na abortus ubacila u svoj ustav, s tim što će morati tužbom da se traži ukidanje zakona kojim je republikanska većina u lokalnom parlamentu zabranila pobačaj, osim u slučaju hitnih zdravstvenih okolnosti. Amandmani u vezi sa pravom na abortusu, osim u duboko konzervativnom Missouriju, usvojeni u Arizoni, Koloradu, Marylandu, Montani, Nevadi i Njujorku. Nisu međutim usvojeni na Floridi, u Nebraski i Južnoj Dakoti. U Nevadi je usvajanje preliminarnog karaktera i morat će da bude usvojeno još jednom 26. godine da bi stupilo na snagu. U Njujorku ustav je ušla zabrana diskriminacije u pravu na abortus na osnovu ishoda trudnoće. Tokom svog potpredsjedničkog mandata Kamala Harris je pravo na abortus učinila ključnim dijelom svog političkog identiteta, a to je držala i u prvom planu svog ovogodišnjeg rada. Podsjećamo na mart ove godine kada je posjetila kliniku u Minnesota koja pruža usluge abortusa.
Danas u Americi jedna od tri žene reproduktivne dobi živi u državi sa zabranom pobačaja. Jedna od tri. Pravo svake žene u svakoj državi ove zemlje da donosi odluke o vlastitom telu je u opasnosti. I rekla sam to pre i ponovit ću opet, kako se osuđuju. How
dare they? To je insert iz podcasta između redova pod nazivom Kamala Harris od diskriminisane djevojčice do bijele kuće, koji ćete naći na slobodnaevropa.org, Spotify-u i YouTube-u. Inače, abortus je postao žestoko političko pitanje u Americi nakon što je 22. godine Vrhovni sud pod utjecajem konzervativne većine sudija ukinuo ženama pravo na abortus koje su dotle na osnovu sudskog presedana Roe protiv Wade iz 1973. uživale na nivou Sjedinjenih Država. Tim činom pitanje legalnosti abortusa prebačeno je na nivo saveznih država, a 20 onih sa konzervativnim republikanskim administracijama gotovo odmah je uveo ograničenje prava na abortus ili njegovu potpunu zabranu kao u Missouriju, podsjeća Associated Press. Inicijative za ukidanje tih zabrana uključene su na glasačke listiće u 10 američkih saveznih država u sklopu opštih izbora. Na njima je pobijedio republikanski kandidat za američkog predsjednika Donald Trump, koji je među svoje uspjehe u prvom mandatu ubrojao izbor konzervativnih sudija koji su na Vrhovnom sudu glasali za ukidanje federalnog prava na abortus. Iako se hvalio da je to postigao, Trump se nije priključio zahtjevima da se abortus zabrani u cijeloj zemlji i rekao je da će kao predsjednik, ako ponovo bude izabran na funkciju, odbiti da potpiše federalni zakon kojim bi se tako nešto tražilo i rekao je da je to pitanje najbolje ostaviti pojedinačno saveznim državama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mislim da jasnoća sa kojom Trump kritikuje status quo nailazi na odjek kod ljudi. Mnogi od ovih ljudi najverovatnije ne mare za detalje politike. Oni samo žele da čuju nekoga ko kaže nešto što ih povezuje. Kaže za Radio Slobodna Evropa Cody McLean Brown, profesor fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, poreklom iz Oklahome. Doktorirao je na Univerzitetu Kansas. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Trump je pobedio na predsjedničkim izborima. U međuvremenu političari, uključujući balkanske, čestitali su mu i ponudili saradnju. On je pobedio uverljivije nego što je prognoziran u oči izbora. Kako je u tome uspeo?
To sugeriše da Amerikanci više vole Donalda Trumpa. To je prilično šokantno, s obzirom na sav teret koji je nosio, sve stvari koje je uradio. Ovaj put bi trebalo da bude gori kandidat nego što je bio 2020. i 2016. Ali pretpostavljam da ima mnogo američkih glasača ili većina američkih glasača koji mogu da to zanemare jer postoji nešto u vezi Trumpa ili njegove poruke što im je draže.
Da li se radi o njegovoj poruci, sposobnosti da ubedi ljude ili nečem dubljem s obzirom na nezadovoljstvo ljudi ekonomskom situacijom, iako je američka ekonomija u dobrom stanju, ali sa visokom inflacijom, ili je ulogu igralo nezadovoljstvo američkih muslimana pristupom Bidenove administracije palestinskom pitanju, iako će Trump biti oštriji u podršci Izraelu. To je i pitanje migracije i druga koja su uglavnom išla Trumpu u prilog.
Veoma je teško odgovoriti jer, kao što ste rekli, izbor Trumpa u nekim od ovih pitanja neće ništa pomoći. Naprimjer, njegovi planovi za inflaciju, da uvede carine, će povećati cijene uvezene robe. Njegov plan za zaustavljanje rata u Gazi, kako je rekao, jeste pustiti Netanjahua, citiram, necitirano, da završi posao. Dakle, veoma je teško razumjeti zašto su ga Amerikanci izabrali. Ali ulogu bi mogla da igra i činjenica da kada je Trump bio na vlasti, cijene su bile niže. Također, u vrijeme pandemije koronavirusa, nezaposleni su dobili ogroman stimulans, $600 sedmično, što je bilo kao da su u evropskoj državi blagostanja. I tako, mislim da mnogi ljudi, posebno oni koji ne obraćaju pažnju na veće ili šire teme, imaju ovaj retroaktivni ili retrospektivni pogled. Oni kažu, dobro, kad je Trump bio na funkciji, ja sam bio u boljoj financijskoj situaciji. Stoga, ako se on vrati, trebalo bi da ponovo bolje financijski stojim. To je jedna stvar. Druga bi mogla biti mizoginija. Znate, Trump je sada pobjedio dva puta kada su mu protiv kandidatkinje bile žene, ali nije pobjedio ni jednog muškog kandidata. Dakle, ne bih isključio činjenicu da veliki dio Sjedinjenih Država jednostavno ne želi ženu na mjestu predsjednika. Čudno je što je Trump nadmašio na ovim izborima Bidena, na mnogim mjestima i među mnogim grupama. To ne biste očekivali među Latinoamerikancima i Afroamerikancima. Imao je bolji učinak nego 2020. i mnogo bolji nego 2016. godine. Better than he did in 2020 and much better than he did in 2016.
The United States are pretty polarized. SAD su prilično polarizovane. Da li će se ta polarizacija produbiti ili je moguć bilo kakav konsenzus barem da se situacija smiri?
I don't think so if he wants to implement this radical of an agenda.
Ne mislim. Ako Trump želi da sprovede ovu radikalnu agendu. Deportovanje 13 do 21 miliona ljudi bez dokumenata koji žive u Sjedinjenim Državama i 20 godina. U braku su s Amerikancima. Oni su roditelji Amerikanaca. To bi u velikoj mjeri poremetilo i društveni i ekonomski život Amerike. Mislim, tu su ljudi koji također rade poslove koje niko drugi ne želi. Hoće li se Kalifornija povinovati naređenju i pustiti da se sve ove porodice rasture? Ne znam. Ako pokušaju da uvedu federalnu zabranu abortusa, da li će Kalifornija dozvoliti da njeni ljekari budu uhapšeni zbog abortusa? Ne znam. Ali ako Trumpova administracija bude nastojala da sprovede ove mjere, onda će to dovesti do konfrontacije između jedne države i savezne vlade.
To meni ne izgleda dobro. Trump je rekao da će, kada je reč pre svega o ratu u Ukrajini, izdejstvovati da se rat završi za 24 sata, podrazumevajući da će nekako ubediti ili naterati Ukrajinu da sklopi dogovor sa Rusijom o primirju ili prekidu vatre ili šta već. Na Evropi će biti da se pozabavi ovim pitanjem.
Mislim da će njegova pozicija biti povoljnija za Rusiju. Možda će pokušati da izvrši pritisak na Ukrajinu da se odrekne Donjecka i Luganske oblasti i Krima, a zatim pristane da ne ulazi u NATO ili nešto slično. Ne vidim razlog da to ne uradi, s obzirom na to što je sve do sada govorio. Ne znam da li će se to dogoditi za 24 sata, ali opet, ovo je neka vrsta problema sa Trumpom. Veoma je čudljiv onim što osjeća i podložen je laskanju. Dakle, možda ga Zelenski nazove i kaže zaista lijepe stvari o njemu i to mu promijeni mišljenje. Ne znam. Zavisi od toga da li je vojno-industrijski kompleks dovoljno jak da postakne Trumpa da zadrži ovaj kurs u trenutku kada on to više ne bude želio.
Slušali ste intervju sa Cody McLean Brownom, profesorom Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Ivo Visković, bivši diplomata i profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka u penziji, ocenio je za Radio Slobodna Evropa da će Donald Trump po novom izboru za predsjednika SAD-a nastaviti sa politikom koju je vodio u prvom mandatu, te da se to odnosi i na region Zapadnog Balkana. Sa njim je razgovarao Zoran Glavonjić.
Pa to za nas je na neki način dobro, a na neki način i nije. Naime, promijenili su se okolnosti. Došlo je do agresije Rusije na Ukrajinu i sada se mora taj sukob kao daleko najveći najozbiljniji najpresanirati. U okviru toga će vjerovatno biti izražena odlučna politika da se Srbija, naravno i ostale zemlje regiona, jasno izjasne da su za zapadnu stranu, odnosno da se odreknu i na neki način distanciraju od Moskve i njene politike. Na osnovu onoga što je Trump izjavio, mislim da će naglasak ipak biti prvenstveno na bezbednosnoj strani politike i donekle na ekonomskoj, mada Amerika nema velike ekonomske interese u ovom regionu.
Tokom njegovog prvog mandata, Trump je u fokusu odnosa Srbije i Kosova postavio ekonomiju. Da li će sada to nastaviti ili očekujete drugačiji pristup?
Ja mislim da će se nastaviti ta politika, da će on na pojedinačnim slučajima graditi ekonomsku saradnju sa regionom, pa i sa Srbijom i sa Kosovom. Ali da to nije za Ameriku mnogo bitno, jer njihov izvoz ili uvoz iz ovih zemalja nije toliko važan za Sjedinjene Države. Mislim da će više ići od slučaja do slučaja. Kao što smo vidjeli, pokušaj da se stvori nekakav investicioni punkt u Beogradu nije urodio nekim posebnim rezultatima. Možda će se to ponovo aktualizirati, odnosno pojačati, ali ne očekujem da će doći do dramatične promjene, jer jednostavno mi nemamo takve interese, ekonomske interese u Sjedinjenim Državama, a i oni u samom regionu. Mi smo za njih suviše sitan partner da bi se velika pažnja pridavala bilo Srbiji, bilo ostalim zemljama regiona.
Da li će Trump i njegova administracija raditi na političkom rešenju pitanja Kosova i Srbije?
I mislim da hoće, ali na način koji nama neće biti baš najprijatniji. Neće tražiti da se jasno odredimo prema Kosovu kao nezavisnom entitetu, nezavisnoj državi. I mislim da se to može očekivati. Ali sa druge strane, mislim da su mnoga druga pitanja bitnija od toga i da neće previše energije i previše vremena potrebno da se pitanje reši posvetiti tome, obzirom da su sami svjesni, jer imaju u krajnjoj liniji tamo i veliku bazu, vjerojatno svoje obavještajce i tako dalje, kako je realno stanje na terenu i da nije nimalo lako naći rješenje za kosovski problem. Ali se može očekivati da neki dijelovi administracije rade više na tome, pričemu ja mislim da će se taj bezbednostni aspekt stanja na Balkanu, odnosno našem regionu, itekako posmatrati drugim rečima, da se neće dozvoliti da bilo ko sa strane izazove eventualne nemire unutar pojedinih država ili u odnosima susjednih država u ovom regionu.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa. To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sve aktualne informacije možete pratiti na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.